Este problema transnistreană, există speranța unei soluții, dacă noul regim vamal va intra în vigoare.
Filantropul american este un critic al actualului președinte al Georgiei, Mikhail Saakashvili, dar crede că după 2003 și după Revoluția Trandafirilor, situația s-a îmbunătățit în această țară sud-caucaziană și relația bună dintre Washington și Tbilisi ar putea fi foarte folositoare.
Rusia are nevoie de relații bune cu America și asta ar putea să limiteze, într-o anume măsură, presiunea pe care Moscova o poate exercita asupra Georgiei, așa încât cred că este un fel de balanță geopolitică în care Georgia poate prospera.
Se bate corespondenții Europei Libere despre șansele democrației în Belarus, George Soros a răspuns.
Cum Rusia are o mare influență asupra Belarusului, situația din această țară ar putea să devină o sursă de nemulțumire pentru Moscova și se poate spera că doar Rusia ar putea să îmbunătățească situația în Belarus.
Pe de altă parte, situația din Georgia și Ucraina, ca posibil exemplu pentru Belarus, a fost un subiect de interes și pentru Mary Robinson, fosta președintă a Irlandei. Și Ucraina și Georgia au făcut progrese și cred că ceea ce Ucraina a arătat este că populația poate avea un rol și poate să își arate dorința de schimbare și să se mobilizeze pentru a reuși Revoluția Portocalie. Și o presiune asemănătoare ar putea să aibă loc, de exemplu, și în Belarus, dar probabil că asta nu se va întâmpla pe termen scurt. La reuniunea de astăzi de la Praga participă peste 30 de foști șefi de state și de guverne și dezbaterile sunt axate pe problemele țărilor aflate în tranziție către democrație. Titlul reuniunii sugestii Democrația în lumea postcomunistă, o poveste neterminată. Ce învățăminte s-au tras și cum pot fi puse ele în practică? Reuniunea este organizată de fostul președinte ceh, Václav Havel, și la ea participă și fostul președinte american, Bill Clinton.
În Parlamentul Rusiei, Duma de Stat, au fost înaintate câteva amendamente care vor forța organizațiile non-guvernamentale să se reînregistreze la o comisie de stat, o măsură văzută de societatea civilă drept o încercare a autorităților ruse de a scoate în afara legii organizațiile incomode. Relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big, este rezumată de Radu Benea.
Amendamentele au fost înaintate de un grup de deputați în Duma de Stat, inclusiv din partea partidului puterii Jedinaya Rossiya. Deputatul Vladimir Pligin susține că modificările sunt menite să combată fenomenul spălării banilor prin intermediul organizațiilor neguvernamentale, ceea ce, spune el, va permite autorităților să-și intensifice lupta cu terorismul și extremismul în Federația Rusă. Dacă amendamentele vor fi adoptate în actuala lor formulă, organizațiile neguvernamentale vor trebui să obțină, în curs de un an, permisiunea unei comisii speciale de stat pentru continuarea activităților. ONG-urile din Rusia se tem că aceste schimbări ar putea fi un pretext de răfuială cu organizațiile care exprimă puncte de vedere critice la adresa autorităților. Victor Cremenciuc, directorul adjunct al Institutului Statele Unite Canada, califică aceste amendamente drept un atac la adresa democrației. Foarte probabil că vor începe acum să închidă fundațiile. N-am niciun dubiu în această privință. Este o nouă încercare brutală și neîndemânatică a puterii de a-și întări controlul asupra tot ce se întâmplă în țară. Sunt foarte îngrijorat de ce se va întâmpla de acum înainte cu știința, cu științele umanitare, savanții, oamenii care au un alt punct de vedere decât cei care sunt instalați în Dumă. Este o limitare a drepturilor noastre. Organizațiile neguvernamentale au provocat de mai multe ori iritarea înalților funcționari din Rusia. Aceștia le acuzau, inclusiv pe cele cu finanțare externă, de sprijinirea protestelor populare care au dus la schimbarea regimurilor din Georgia, Ucraina și Kârgâzstan. Președintele rus Vladimir Putin declara în iulie că nu va permite unor țări străine să finanțeze ceea ce el a numit acțiuni politice prin intermediul organizațiilor necomerciale. Multe ONG-uri străine se tem că vor fi pur și simplu forțate să se închidă. Potrivit amendamentelor, ONG-uri străine, cum ar fi Organizația Americană pentru Apărarea Drepturilor Omului, Human Rights Watch, sau cea britanică, Amnesty International, nu vor mai avea dreptul să activeze în Rusia prin intermediul reprezentanțelor sale, așa cum fac acum. Aceste reprezentanțe vor trebui să se reînregistreze ca structuri independente din punct de vedere financiar. Propunerile înaintate în Duma de Stat au trezit temerile că Rusia urmează exemplul Belarus, care creează urmează un sistem tot mai autoritar de conducere. În Belarus, președintele Lukashenko a instituit un control sever asupra activității organizațiilor non-guvernamentale.
Radu Benea, rezumând relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova. La București, reprezentanții societății civile și ai mediului academic au fost invitați ieri de președintele Traian Băsescu la o discuție pe tema reformei clasei politice din România. Revista Presei din România, pe tema ultimelor proiecte politice ale lui Traian Băsescu și pe răspunsul societății civile din România, este semnată de Tania Radu.
Declarațiile recente ale lui Traian Băsescu către presa franceză au incendiat presa de la București. Vestea că șeful statului se gândește la o republică prezidențială, așa cum citește de pildă evenimentul zilei intenția de modificare a prerogativelor funcției de președinte, este pentru cei mai mulți comentatori un nou episod în conflictul Cotroceni-Palatul Victoria. În același context, mai multe ziare semnalează sprijinul din ce în ce mai puțin discret pe care fostul partid de guvernământ, Partidul Social Democrat, l-ar oferi premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Atenția acordă astăzi presa și modului în care Traian Băsescu se situează față de iminentele mișcări sindicale din România. În perspectiva unei greve a metroului din capitală și în plină grevă a profesorilor, președintele declară pentru presa franceză că insistă pentru un buget de 5% pentru învățământ față de 3,8% din produsul intern brut, cât i-a rezervat proiectul de buget pe 2006. Ion Cristoiu, Jurnalul Național, taxează de prostie interpretarea că PSD ar alimenta mișcările greviste, dar formulează ipoteza că sindicatele ies la rampă pentru a satisface interesele Partidului Democrat și ale lui Traian Băsescu, adică alegeri anticipate, prerogative mai consistente pentru președinte și, eventual, îndepărtarea lui Tăriceanu de la conducerea guvernului. În lectura ziarului Ziua, alte declarații ale președintelui, de această dată făcute la instalarea unui nou ministru la educație, se numesc intervenție în tratativele dintre guvern și sindicate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămâna care se încheie a fost marcată în România de greve, dar și de scandaluri politice. Retrospectiva săptămânii românești este semnată de Neculai Constantin Muntean.
Dacă e adevărat că ziua bună se cunoaște de dimineață, atunci săptămâna politică românească a început prost chiar de luni, dis de dimineață. Bucureștenii care s-au trezit cu noaptea în cap au avut parte de o grevă scurtă la metrou. Noroc în nenoroc, a fost vorba de o grevă doar între orele 4 și 6 dimineața, așa că bucureștenii care încep munca ceva mai târziu au avut cum să ajungă la slujbă. A fost doar o grevă de avertisment, urmare a refuzului administrației de a negocia drepturile salariale. A fost o grevă de încălzire, ca să spunem așa, pentru că tot luni, după mai multe discuții și tratative, fără să se fie ajuns la un acord între guvern și sindicatele din învățământ, a început și greva cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Și aici salariile sunt miza, între bugetare, cadrele didactice, având cele mai mici lefuri. Dar, mai mult decât salariile, corpul didactic reclamă o promisiune electorală a coaliției de la guvernare, care a promis alocarea pentru învățământ și cercetare a 6% din produsul intern brut. Însă, în bugetul pe anul viitor, procentul a fost mai mic de 4%. A fost scânteia care a încins spiritele. Dar dacă grevele sunt sociale cu consecințe neplăcute pentru guvern și inevitabile într-o societate aflată într-o lungă și dureroasă tranziție, săptămâna n-ar fi fost românească dacă n-ar fi avut și un scandal greu în care sunt amestecate politica, politicienii, abuzul de putere, corupția și petrolul. Oriunde e petrol, sunt și bani mulți, albi și negri, și e lucru știut, banul e ochiul dracului chiar și pentru politicieni. Ori, între greii capitalismului românesc, cu afaceri masive și în petrol, se numără și domnul Dinu Patriciu, membru proeminent al Partidului Liberal, aflat în viața la putere, deci prieten și coleg de partid și de afaceri cu primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu. Cu mai multe luni în urmă, Dinu Patriciu a fost chemat la parchet într-o cercetare, să-i zicem, de rutină și chiar reținut o zi și o noapte acolo. Însă, abia acum s-a aflat că, îndată după reținere, primul ministru a telefonat la șeful parchetului general, ceea ce cam miroase intervenție și amestec al executivului în treburile justiției, ca să nu spunem mai mult. Primul ministru a încercat mai întâi să banalizeze afacerea, să spună că n-a dorit decât să se informeze și să ceară procurorului general să aplice legea. După care a început un carusel de justificări din ce în ce mai neîndemânatice, inclusiv un lung discurs justificativ ținut în Parlament. Asta a încins toate spiritele și a încordat și mai mult relațiile între palatele Victoria și Cotroceni și așa destul de tensionate. Pe scurt, la București bate un vânt care miroase a petrol și parcă a ceva bani și ceva corupție. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și aproape 41 de minute și ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Reluăm principalele știri pe scurt.
Parlamentul a încheiat pe hârtie reforma Comisiei Electorale Centrale și Consiliului Superior al Magistraturii. Acelor două instituții de sub influența politicului rămâne o problemă de viitor. Între intențiile și faptele președintelui Voronin există oarecare distanță, declară Europei Libere filantropul american George Soros.
În actualitatea internațională, viitorul cancelar al Germaniei, doamna Angela Merkel, a anunțat că principalele partide politice au finalizat programul pentru formarea unei mari coaliții de guvernământ și cu prilejul zilei veteranilor, președintele american George Bush a afirmat că Statele Unite vor continua războiul contra terorismului și a acuzat Siria și Iranul că îi sprijină pe insurgenții din Irak și pe teroriști.
Dicționarul European și revista presiei de mâine sunt rubricile minutelor următoare, în care veți mai putea asculta și un reportaj de la închisoarea din Leova.
Iar acum, așa cum v-am promis, rubrica Dicționar European. Despre ce înseamnă noțiunea de standarde europene, fiind vorba mai ales de standarde economice. Rubrica este semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Dicționar european.
Standardizare este de multe ori un termen mai mult ideologic decât economic sau practic. De exemplu, pentru adversarii integrării europene, standardizarea a devenit un termen de insult, de hulă. Există și circulă de multă vreme acest mit potrivit căruia standardizarea impusă de birocrații europeni ar distruge și uniformiza culturile locale din Europa. Sigur, în multe cazuri se poate într-adevăr vorbi de pierderea potențială a unui patrimoniu din pricina presiunii standardelor europene. Așa s-a întâmplat cu cazurile mult mediatizate ale unor brânzeturi franțuzești sau beri belgiene nepasteurizate, care sunt pe cale de a dispărea definitiv, întrucât, potrivit directivelor europene, ele ar reprezenta un pericol potențial pentru sănătatea consumatorilor. Este perfect adevărat că standardizarea birocratică a dus la asemenea situații. În schimb, nu este câtuși de puțin adevărat, și aici presa, în special cea dintr-o țară eurofobă cum e Marea Britanie, a vehiculat multă vreme o serie întreagă de istorii sinistre, nu este adevărat că Europa ar căuta să uniformizeze dimensiunile bananelor și ale castraveților, forma și culoarea prezervativelor, gustul pâinii sau densitatea asfaltului. Pe scurt, nu este adevărat că Europa ar căuta să devină o asemenea lume uniformizată și insipidă. Într-un alt domeniu, o altă standardizare idealizată despre care s-a vorbit foarte mult și care în realitate funcționează numai cu intermitență, este cea a armamentului din cadrul NATO, așa numita interoperabilitate. Când NATO s-a extins, cooptând țări est-europene, acestora li s-a cerut cu insistență să-și standardizeze armamentul înainte de tip sovietic. Au fost efectuate presiuni pentru ca est-europenii să cumpere anumite tipuri de material militar provenit, desigur, de la un număr restrâns de fabricanți occidentali. În realitate însă o asemenea standardizare nu există în cadrul vechilor membri din NATO, dintre care unii foloseau tipuri de armament incompatibile, cum erau de pildă cel spaniol și cel american, între care interoperabilitatea este și astăzi îndoielnică. Există, desigur, nenumărate standarde europene valabile, reale, care au simplificat viața consumatorilor. Trebuie însă vorbit și despre o standardizare care a fost impusă de jos, de către consumatori. De-a lungul anilor, cetățenii s-au tot izbit de efectele stresante ale absenței unei reale standardizări în multe domenii imediate ale vieții cotidiene. Casete video cumpărate în Franța și care nu merg pe niciun alt aparat de pe continent, pentru că francezii se încăpățânează să mențină un format, un standard, diferit de cel al restului continentului. Sau oroarea cu care un călător continental în Anglia descoperă că nu-și poate folosi niciunul din aparatele electrice aduse cu el, pentru că prizele britanice sunt diferite de cele continentale. Aici toată lumea ar aplauda introducerea unor standarde paneuropene. În loc de un termen de hulă, standard ar fi atunci unul de fală, ceea ce și era la origine, pentru că standard nu e altceva istoric decât un drapel nobiliar, standardul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pentru a putea semna un mult dorit acord de comerț asimetric cu Uniunea Europeană, Chișinăul s-a angajat să implementeze un nou sistem de certificare a originii mărfurilor produse în Moldova. Într-o primă etapă, aceasta ar însemna transmiterea dreptului de a emite certificatele de origine de la Camera de Comerț și Industrie către Serviciul Vamal, așa cum a cerut Uniunea Europeană. Inițial, Serviciul Vamal va emite certificate de origine doar pentru mărfurile exportate în Uniunea Europeană și în țările Europei de Sud-Est, iar cele destinate pieței estice vor rămâne în continuare în responsabilitatea Camerei de Comerț. Iată ce spune șeful Direcției Negocieri Multilaterale și OMC de la Ministerul Economiei, Octavian Calmâc.
Sistemul nostru nu este compatibil cu sistemul european, nu este bazat pe reglementări tehnice vis-a-vis de produse. Suntem bazați pe sistemul vechi moștenit din cadrul Uniunii Sovietice. De ce acum este propus în primul rând un program de trecere la un nou sistem de standardizare care să fie mai mult mai puțin aliniat la cerințele UE-ului și care vor satisface piața de export.
Analistul Igor Volnitsky consideră că Republica Moldova nu are alternative dacă dorește să-și diversifice piețele de desfacere și să-și sporească exporturile pe piața europeană.
Într-un fel, Uniunea Europeană încearcă să ne ajute la soluționarea unei probleme destul de dureroase pentru economia noastră, redirecționarea exporturilor, care până acum, în proporție de 2-3, practic, mergeau toate spre est. Acum, datorită acestui sistem de comerț asimetric, noi am primit o posibilitate reală pentru a ne debarasa puțin de dependența totală de piețele estice și a ne redirecționa exporturile spre vest.
Cum vor fi derulate următoarele etape de implementare a noilor reguli de certificare a originii mărfurilor în comerțul cu Uniunea Europeană? Funcționarii de la Serviciul Vamal au ezitat să răspundă la această întrebare, pe motiv că decizia finală rămâne la latitudinea factorilor politici. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
O nouă ediție a rubricii noastre, Dicționar European, vinerea viitoare. Un raport recent al Ministerului Justiției de la Chișinău arată că sistemul penitenciar din Republica Moldova primește anual din buget doar jumătate din banii de care ar avea nevoie. Închisorile sunt supraaglomerate și murdare, iar cei aproape 10.000 de deținuți suferă, între altele, de subnutriție.
Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului a ținut o ședință în deplasare la care și-a propus să vadă cum sunt respectate drepturile deținuților din închisoarea numărul 3 din orașul Leova. Și corespondenta Europei Libere, Lina Grâu, a vizitat penitenciarul de la Leova. Nu a rămas acolo, ci s-a întors cu următorul reportaj.
Dar voi nu măturați prin casă când vă vin oaspeți? Ne-a întors elegant întrebarea colonelul Andrei Păslar, șeful penitenciarului, atunci când ne-am arătat surprinși de perdelute și dușumeaua proaspăt vopsită. El susține că penitenciarul sau pușcăria, cum se mai spune în limbajul curent, nu este pe departe cea mai prost întreținută în comparație cu alte pușcării. Pe lângă rația alimentară de 4 lei asigurată de stat, deținuții primesc lapte de la vacile pe care le îngrijesc, pâine caldă pe care o coc la propria brutărie și legume pe care le cultivă în seră. Andrei Păslar ne-a povestit ce are și ce își dorește penitenciarul din Leova.
Există condițiile pentru întrevederile cu rudele apropiate. O dată în 6 zile merge baia. Există gherieta în penitenciar, pentru viitor o să fie chiar un magazin. Avem în plan să facem o bibliotecă contemporană cu camere de relaxare pentru condamnați, unde să procurăm și niște păsări și niște pești, niște acvarii, acolo să facem niște fotolii, niște televizoare. Este posibilitate să facem un basin de scăldat într-o bară la condamnați.
Vizând la magazin, la bazin și bibliotecă cu televizor color, condamnați internații își duc anii între 5 și 20 în niște încăperi pe care le numesc barăci, câte 50-60 de persoane în aproximativ 120 de metri pătrați. Firește, șeful penitenciarului ne-a arătat ce are mai bun, dormitorul detașamentului numărul 5, două rânduri de paturi înguste, metalice, în două nivele, moștenite de la fosta armată sovietică. Așternute se vede cu grijă, chiar dacă sărăcăcios, pentru a face impresie bună oaspeților din Parlament. Unul din însoțitorii noștri este și directorul interimar al departamentului penitenciare, Vladimir Trofim.
Timpurile cele când condamnați se întrețineau pe niște lăți de lemn, gata, s-au trecut. Timpurile cele când pe jos era numai decât beton, tot au trecut. Și vă asigur că aici se încălzește.
Deasupra fiecărui pat câte o floare din plastic, pe dușumeaua din lemn câteva pisici negre, iar în fundul încăperii un televizor, miros greu de țigară și transpirație. Iarna se face focul cu lemne și cărbuni la singura sobă din încăpere. Acum că sunt 10 grade afară, e încă de vreme pentru încălzire, spune șeful penitenciarului.
Aici e un detașament din oameni de aici mai educați, oleacă. Și o să vă arăt alte detașamente. Sunt alții care sunt îngrijiți, care nu se stimează pe dânsi și nu mențin curățenia.
Încăperea de alături e ceva mai modestă, fără flori, pisici și televizor, dar tot îngrijite după standardele locale. Deputatul Iosif Chetraru spune, mai în glumă, mai în serios, că în cei 3 ani cât a făcut armata, nu a dus-o cu mult mai bine. Pe locatarii celor două barăci, administrația îi consideră cu minți. Prin urmare, le-a permis să se plimbe nesupravegheați pe terenul de vole din fața dormitoarelor, în timp ce ne aflam în vizită. Câțiva au avut curajul să se apropie de deputați cu jalba în proțap.
Fotbal, care funcționa toată noastră, zicam, nu de voie. Am făcut o ștangă, dar am știut și am ștangă, dar dacă e din la noi. Am pus un local acolo. Un Igor Ivanovici, la 2 noapte, când trebuie baracul, doar nu a scos-o și-o adus.
La care Igor Ivanovici, unul dintre paznicii care au stat tot timpul lângă noi, ripostează.
Eu îmi cer iertare, dar dacă l-a trăit, unde de cu dânsa în cap și fășeri eu.
În colțul terenului, o încăpere care ține loc de baie, pereți umezi și reci, țevi ruginite și un singur duș funcțional. Deputatul Ludmila Borgula se arată de-a dreptul zguduită de ceea ce a văzut. Este desigur îngrozitor, dar cu toate astea am fost și în alte locuri unde oamenii stau în condiții asemănătoare, de exemplu în unele cămine din sectorul Ciocana din Chișinău. Lângă baie, o clădire cu 3 etaje nefinisată. Geamurile de la etajul 2 sunt acoperite cu polietilenă. Vladimir Trofim ne spune că acolo se află secția de producere a penitenciarului, unde reținuții fac încălțăminte la comanda societății pe acțiuni Zorile.
Aici a fost prim-ministru, printre altele. Și a făcut mult.
Geamurile astea de polietilenă acolo lucrează.
În afară poate pare strașnic, dar înăuntru nu este strașnic.
În încăpere lucrează câteva 10 de deținuți. Îl întrebăm pe unul dintre ei, Ion, câți bani face pe lună lucrând aici.
400-500 de lei. Ne facem un ban, mai trimit un părinte.
Sunt curioasă să aflu și ce fac deținuții cu banii pe care îi câștigă.
Scrii cerere și duci la oraș și cumpăr acolo macaroane, țigări, ceai. Noi avem cuhni și acolo facem și mâncare, facem tăcele. Și așa și trăim în pușcărie.
Din secția de producere, șeful penitenciarului încearcă să ne îndrepte spre ieșire. Suntem strigați însă de 2 grupuri de deținuți care stau în spatele unei plase metalice. Sunt cei dificili, dormitoarele cărora nu sunt pentru ochii deputaților din Parlament. Ei se plâng că sunt bătuți cu bestialitate.
Am fost bătut de multe ori. Iar chiar și domnul Andrei Trofim și ne-am mai tras vreo 2 palme.
Da, da. Și acasă stată mai decât o palmă la copil vechi.
Dacă... Nu, dar asta câte o palmă, 2, dacă te bate, spari și capre.
Zici că lechii lui uhădile ne izbivale.
Biut strah.
Oamenii sunt bătuți până devin invalizi.
Ei pocii îi văstăleau na palah spate.
Paru raz mine izbivale.
Am fost bătut de 4 ori, mi-au dezbătut rinichii, m-au lăsat să stau pe jos pe ciment, nu mi-au dat nici măcar un medic. Am făcut greva foamei timp de 6 zile și m-au bătut și nu mi-au dat voie să stau în pat. Pentru faptul că vorbim cu dumneavoastră și ne spunem problemele și pentru asta ne vor bate, cu siguranță, vom avea neplăceri mari.
Șeful penitenciarului încearcă să-i liniștească pe deținuți.
Haideți, băi, băieți, haideți, olea. Dar pe clar că se jaluie. Și eu m-aș fi jaluit aici. Dar vreau să spun așa, plângeți-vă obiectiv, oameni buni. Puneți de ce voi ați stat canalizarea de 3 ori la rând.
Timpul ne presează și o luăm spre ieșire. Deputația din Comisia pentru Drepturile Omului constată că, în mare, situația din penitenciar nu este chiar atât de gravă. Președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Ștefan Urâtu, spune însă că, deși deținuții nu sunt înfometați și nu dorm câte 2 pe un pat, mai este cale lungă până a le asigura condiții decente de detenție. În camera de întrevederi am văzut un tânăr la care venise mama, sora și fratele de 4 ani. Mama i-a adusese în desaj mere, bomboane și apă dulce.
De mâncare, coptori, apă dulce, că noi ne aducem aici alte băuturi.
Stau aici de 5 luni și sunt condamnat la 15 ani, ne-a spus tânărul. Am încercat să-mi imaginez cum va arăta peste 15 ani și ce destin ar putea să-și mai construiască în continuare. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Fațetele libertății văzute de diferite persoane, de la intelectual la țăran și de la preos la dizidenți. Aceasta este tema emisiunii de sâmbătă a Valentinei Ursu.
Iar duminică, Vasile Botnaru și invitații săi discută despre violențele din orașele franceze provocate de grupuri de imigranți. Principalul invitat al emisiunii de la capăt este prin telefon de la Paris, dramaturgul și jurnalistul Matei Vișnec.
Întreaga Europa a primit un semn extrem de important și serios, un semnal, un avertisment odată cu ceea ce s-a întâmplat în Franța. Cred că Uniunea Europeană va pune pe agenda discuțiilor la cel mai înalt nivel aceste probleme ceva mai târziu, după ce ele vor fi mai bine digerate și de presă și de analiști și de oameni politici. Toată politica europeană de filtrare, de primire a imigranților va arăta altfel după incidentele din Franța din această lună noiembrie.
Dramaturgul și jurnalistul de la Paris, Matei Vișnec, în emisiunea Punct și de la capăt, pe care vă invităm să o ascultați duminică.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Principalele titluri și teme a ziarului Stalița de Mâine ne sunt prezentate de Angela Chisnenco, șeful departamentului informației acestei publicații.
Nu vom considera că ne-am îndeplinit misiunea până nu vom aduce în școală toți copiii până la unul. Din cei 17 minori neșcolarizați, 3 sunt plecați din Chișinău împreună cu părinții, 2 vagabondează după ce au părăsit școala pe motiv că fuseseră lăsați repetenți mai mulți ani la rând, iar 12 sunt victimele propriilor părinți care refuză să-și trimite la școală.
Timpul de dimineață, ediția de luni, va publica un reportaj semnat de Alina Anghel, realizat în satul Condrița, unde se află reședința de vară a președintelui Vladimir Voronin. Autoarea concluzionează că dacă ar fi fost cetățean de rând, Vladimir Voronin ar fi trebuit să facă pușcărie pentru tăierea pădurii din Condrița. Mai multe despre ce spun locuitorii din Condrița aflați în timpul ediția de luni. La sfârșit de săptămână vă propun și lecturi confortante. Le puteți găsi în VIP magazin. Despre numărul din noiembrie ne vorbește directorul acestei publicații, Rodica Ciorănică.
Dacă faceți rost de revistă, veți afla care dintre cele mai puternice femei au fost invitate de VIP magazin la un vin de purcari. De la Valentina Harte și fiica ei Cristina puteți vedea cum este să porți ferela Chișinău, de la Adela Releanu cum e să fii director de televiziune, de la Dino Mihail dacă poți fi sincer într-un jurnal, iar de la Marian Lupu cum își educă copiii. Tot din VIP magazin mai vedeți de cine este îndrăgostit Sandu Grecu, de ce e rău cu femeile Constantin Tănase și cum e cu bărbații la Tatiana Țibuleac.
Rodica Ciorănică, directorul VIP magazin, încheiind revista presei de mâine semnată de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim principalele știri pe scurt. Parlamentul de la Chișinău a încheiat pe hârtie reforma Comisiei Electorale Centrale și a Consiliului Superior al Magistraturii, dar scoaterea celor două instituții de sub influența politicului rămâne o problemă de viitor. Între intențiile și faptele președintelui Vladimir Voronin există o oarecare distanță, a declarat Europei Libere filantropul american George Soros, care participă la Praga la o conferință pe tema reformelor în țările foste comuniste.
În actualitatea internațională, ca urmare a atacurilor cu bombă comise la Aman, autoritățile iordaniene au arestat 120 de persoane, majoritatea irachieni și iordanieni. Ramura irachiană a rețelei teroriste Al-Qaeda susține că 4 irachieni, inclusiv o femeie, au comis atacurile soldate cu cel puțin 50 și circa 100 de răniți. Și cu prilejul zilei veteranilor, președintele american George Bush a afirmat că Statele Unite vor continua războiul contra terorismului și a acuzat Siria și Iranul că îi sprijină pe insurgenții din Irak și pe teroriști.
Punem punct aici. Prezentatorii emisiunii de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat. Nu uitați de emisiunile de sfârșit de săptămână ale Europei Libere, punct și de la capăt, duminică, și la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, sâmbătă.